Dhe quës të nderuar, mirë dita, ju flasim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Linda Gjokaj dhe ju po dëgjoni programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Në këtë edicion, mes tjerash, ju ftoj të ndiqni. Çështja e demarkacionit në arbitraj, kjo mund të ndryshoj situatën për liberalizim të vizave. Pasojat shëndetësore në njerëz dhe mjedis nga termocentralet në Obiliç. Trump po qëndron për vizitë në vendet aziatike, pritet të takohet me homologun rus Vladimir Putin. Për të gjitha këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne. Fillimisht ju sjellim bllokun e lajmeve me zhvillimet e fundit në botë.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka arritur në Japoni pasi u kishte thënë gazetareve në një bazë ajrore se ai pret të takohet me homologun e tij rus Vladimir Putin. Trump ka thënë se ai pret që të takohet me Putinin gjatë turneut të tij 12 ditor në Azi, që do të përfshijë vizitat në Korenë e Jugut, Kinë, Vietnam dhe Filipine. Pritet që të takohem me Putinin, ka thënë Trump për gazetarët. Duam ndihmën e Putinit në Korenë e Veriut dhe do të takohemi me shumë lider të tjerë, ka shtuar Trump. Kriza bërthamore e Korenë e Veriut pritet që të jetë tema kryesore në bisedimet e liderëve gjatë vizitës së Trumpit në Azi, që do të filloj me vizitën në Japoni me kryeministrin Shinzo Abe. Një ushtar amerikan ka njoftuar se një antar i shërbimit amerikan ka vdekur si rezultat i plagëve të marra në provincën lindore të Lugarit në Afganistan. Në një deklaratë, generali John Nicholson, komandant i operacionit ushtarak në Afganistan, nuk e ka identifikuar viktimën dhe nuk ka dhënë detaje të operacionit të ndërmarrë. Pavarësisht ngjarjes tragjike, ne vazhdojmë të jemi të palëkundur në përkushtimin ton për popullin afgan, për të mbështetur ata në luftën tonë të përbashkët kundër terrorizmit, ka thënë Nicholson. Më 28 tetor, ushtria kishte thënë se një antar tjetër kishte vdekur si rezultat i plagëve të marra nga rrëzimi i helikopterit, megjithatë është theksuar se incidenti nuk ishte si rezultat i sulmeve të armikut. Paul Manafort, ish udhëheqës i fushatës së presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump, ka ofruar 12 milion dollar në pasuri të patundshme dhe sigurim shëndetësor në përpjekje për t'i dhënë fund urdhrit për arrest shtëpiak kundër tij, tregojnë dokumentet e gjykatës. Në paraqitjen e 4 nëntorit, Manafort gjithashtu ofroi të kufizonte udhëtimin e tij përpara një gjyqi në New York, Washington DC dhe Florida, nën akuzat për shpërlarje të parave, komplot kundër Shteteve të Bashkuara. Gjyqtari qarkut amerikan Amy Berman Jackson hodhi poshtë kërkesën nga Manafort për ta liruar atë nga burgimi shtëpiak, ndërsa Rick Gates, një bashkëpunëtor i Manafortit, gjithashtu është akuzuar dhe është urdhëruar të qëndrojë në arrest shtëpiak. Sulmet ajrore në një provincë të Afganistanit dyshohet se vra një numër civilësh, ka njoftuar zyrtaret lokal. Sulmet ajrore të kryera në tre fshatra fqinje të rrethit Çahardara vra 22 civil, thasë Saifullah Amiri, një antar i këshillit provincial. 40 civil u plagosën gjatë sulmeve, tha Amiri, duke shtuar se incidenti ndodhi pasi banorët e fshatrave shkuan për të marrë trupët e talibanëve të vrarë në sulmet ajrore. Forcat amerikane në Afganistan kanë thënë përmes një emaili se janë të vetëdijshëm për akuzat dhe se ata po mundohen të gjejnë fakte rreth incidentit. Dhan bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Kryeministri i Kosovës Ramush Haradinaj beson se çështja e demarkacionit ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi do të përfundojë në arbitrazh ndërkombëtar. Ai tha po ashtu se deri në fund të vitit Kosova do të ketë lajmin sa i takon çështjes së liberalizimit të vizave. Nga ana tjetër, studiuesit e marrëdhënieve ndërkombëtare thonë se në rast se çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve, edhe Kosovës, edhe Malit të Zi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Institucionet e Kosovës janë të vetëdijshme se pa përmbushjen e kriterave nuk mund të ketë liberalizim të vizave, por Kosova është duke avancuar në këtë drejtim, ka deklaruar të shtunën kryeministri i Kosovës Ramush Radinaj. Radinaj ka thënë se çështja e kriterit të vënë nga Bashkimi Evropian në demarkacionin e kufirit me Malin e Zi mund të përfundojë në arbitrazh pasi që siç tha ai në kuvendin e Kosovës nuk ka vota për ratifikimin e marrëveshjes të versionit aktual.
Po ashtu për demarkacionin, sikur se e dini, nuk është një temë që po flan. Ka levizën atë, sa ma shpejt që të kemi rezultatet do të levizin, mund të përfundon, e kam thonë disa herë kjo temë në arbitraj, përshka kësë është për versionin që tush nuk ka votë, s'ka përkraje, se besohet që është gabim, atë në momentin që vim dakord për arbitraj, duhet konsiderohet nga beja si qështje zhidur, edhe besoj që kështu të ndohë në një tarnë jo fort lartë, pra mbaj shpejt shumë që deri në fund vitit, e të kemi edhe lajmë e saj përket liberalizimit të vizave.
Arbitrazhin ndërkombëtar për shënimin e vijës kufitare ndërmjet Kosovës dhe Malit të Zi, pra mund të vijë në shprehje nëse institucionet e Kosovës dështojnë përfundimisht që ta ratifikojnë marrëveshjen për demarkacionin. Labinot Grejçevci, studiues i marrëdhënieve ndërkombëtare, thot për Radio Evropa e Lirë se në rast se çështja e demarkacionit shkon në arbitrazh, duhet të ketë pajtim të dyja shteteve, Kosovës dhe Malit të Zi.
Nuk jam shumë i sigurt nëse Mali i Zi do të jetë dakord që çështja e demarkacionit të dërgohet në arbitrash, vetëm nëse ka dhe sot kryeministri Radinaj kontakte jo publike me autoritetet e Malit të Zi, atër kjo është që tjetër, por me ashtë sa dim në aktualisht nga e që kanë deklaruar autoritetet e Malit të Zi, jam skeptik se ata do të pajtojnë që çështja e demarkacionit të shkojnë në gjykatën e arbitrajit.
Grejçevci thot se në rast se çështja e demarkacionit shkon në gjykatën ndërkombëtare të arbitrazhit, gjërat po ashtu mund të ndryshojnë dhe të ketë situatë të re në raport në mes të Kosovës dhe Bashkimit Evropian për liberalizimin e vizave.
Do të hipotetikisht ta themi, çështja e demarkacionit përfundon në gjykatën e arbitrazhit me pajtimin e dy palëve. Atëherë kjo do të ishte një situatë e re dhe do të mund të ishte mundësi që ky kusht do të thotë kushti ratifikimit të demarkacionit me Malin e Zi të jetë i negociueshëm edhe në raport me autoritetet e Bashkimit Evropian që të lëvizet pra për para me liberalizimin e vizave dhe për qytetarët e Kosovës. Por gjithmonë po flasim për një situatë hipotetike me mundësi shumë të vogla do të thajë.
Këto ditë Thaçi ka kritikuar Komisionin Evropian duke cilësuar se të padrejtë vendosjen e kushteve të ratifikimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi me procesin e liberalizimit të vizave për Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush. Tymi dhe hiri që dalin nga dy termocentralet në komunën e Obiliqit bezdisin qindra mijëra qytetarë të Kosovës gjatë dimrit, por qytetarët e Obiliqit thonë se ata nuk njohin stin me ajër të pastër. Ajri pa pastër vështirëson jetën e qytetarëve që jetojnë në Obiliq. Korespondentja e Radios Evropa e Lirë, Luljeta Krasniqi, sjell një kronik të realizuar në fshatin Dardhisht të komunës së Obiliqit.
Rritë dendura tymi mbulojnë qelin mbi Obiliq 10 km në afërsi të kryeqytetit të Kosovës. Idris Fetahu, 62 vjeç, gjithë jetën e tij e ka kaluar në Dardhisht, vendlindjen e tij. Ai tha se pluhuri që lirohet nga djegja e qymyrit në termocentralët vështërson jetën e familjes së tij shtatantarshe.
Kur hyjmë veri për birë qelsit na hin pluhni mbrana e knina, jo këtu për jashtë që kishe asgjë, as tana kur dolin këtë pluhën. Ku dish pluhën, çka të prekshe? Këtë pluhën, veç pak, me prejkë dishka, këtë pluhën.
Ajri ndotur në Obiliq ka ndikua në përkeqësimin e ambientit në përgjithësi. Sasia e lartë e pluhurit në ajr përmbys po ashtu përpjekjet e banorëve për të mbajtur pastërtin. Ifete e Gërguri, 63 vjeqe, va robat e lara, por e di se kur të jenë thara to, do t'ju vije një aromë të jetë rënd.
Kur vendosën, jëmë t'lone me tona standarde që duhet, kur të im ledhëm, ju vjen era thëngjith, shqetsimi është për nipat. Tash, kur dalin me lunë këta bari, këta rëzohen, ngrihen, si gjdo të fëmi, a e thith atë plionin prej tokës, e thith prej ajrit.
Kosova ka më shumë se 10 miliard tonelata shlinjit dhe si e tjilë është vendi 5 në bot për nga sasia e këti resursi. thënë gjili që digjet në termocentralin Kosova A dhe Kosova B shërben si burim kryesor për prodhimin energjisë elektrike për tërë vendin. Nëse lakun 20 vjeç, tha se papastërtia ajrit është bërë zakonshme për të gjitha ata që jetojnë në Dardhisht. Ai tha se po të kishte zgjidhje do të shpërngulej nga ky vend.
Ajrin duhet të rrezgjas, po ne jemi mësuar me ajrin dhe nuk jetojmë afart. Po mundo dhe mundësi janë ajar ma e mirë, kësëm të rrusë, ja, e vend mirë. Sa dhe këtë ojrin do të tërplën.
Gjatë dimrit të kaluar, ndotja ajrit mori për masa shqetësuese në Obileq dhe në qytetet për rreth, ku koncentrimi mikropartikulave në ajr ishte 10 deri në 16 herë më i lartë, se vlera që nga organizata botërore shëndetësisë konsiderohen normale. Osman Gërguri, 72 vjeç, thotë se shumë bashkëvendës të tij kanë pasur probleme shëndetësore si pasojë ndotjes së ajrit.
Më mor prej 20-30 vjetësh përpara, kemi kumë ditë se sa të smuar. Ka pas njerëz që kanë jetuar kanë vdekur prej kanceri, kem pas disa njerëz tash ka qenë ajo sigurisht ajo ndotja ka ndikuar pak. Ka për shembull moshatarët e mi, kom pas një 4-5, do thotë matricione për 5 vite kanë qenë edhe janë vdekë që 7-8 vjetë, 10 vjetë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kanadaja së fundmi ka miratuar ligjin Magnitsky që ndalon dhe burgos rusët e dyshuar për krime të rënda kundër njerëzimit. Të njëjtin ligje kanë miratuar edhe Shtetet e Bashkuara, kështu duke ngacmuar Rusin dhe duke detyruar këtë të fundit të ndërmarr masa, siç thanë ata, reciproke ndaj të dyja vendeve. Për më shumë detaje ndjekim kronikën nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Moska është zotuar se do të hakmeret ndaj Kanadas, pasi kjo e fundit ka njoftuar për sankcione financiare dhe kufizime për 30 rus, të lidhur me informatorin po ashtu rus, vdekja e të cilit në vitin 2009 dhe krimet që ai ka zbuluar, kanë ngacmuar Kremlinin. Lista e Kanadas, e lëshuar nga Ministria e Jashtme, pasqyron listën pothuajse të ngjashme me atë të SBA-s, pas miratimit të ligjit Magnitsky në vitin 2012. Më herët gjatë vitit, Kanadaja ka miratuar verzionin e saj të ligjit që, siç ndodhi edhe në SBA, u kritikua ashpër nga Rusia. Kreu i Komitetit të Hetimeve, Aleksandr Bastrinik, është njëri ndër emrat kryesor që përmenden në listën e Kanadas, por në listë po ashtu përmenden edhe disa zyrtar të Ministrisë së Brendshme dhe Agjencisë së Taksave. Në listë figurojnë edhe emrat e disa zyrtarëve të Venezuelës, përfshirë edhe presidentin Nicolas Maduro. Zyrtarët rusë në vazhdimësi kanë paralajmëruar se ata do të hakmerën nëse Kanadaja fuqizon sankcionet. Në një kumtes në faqen online të Ministrisë së Jashtme, zëdhënësja Maria Zakharova kishte kërcënuar Otavën pasi që lista me emrat rusë ishte publikuar. Kjo e nxit pyetjen çka shpreson të marrë Otava nga kjo. A mendojnë ata se me të vërtet po i bëjnë presion Rusisë, apo ata vetëm po i kënaqen ambicjet e tyre, ka shkruar Zakharova. Ambasada ruse në Otava ka lëshuar një deklarat ku i quajti sankcionet absolutisht të pakuptimta, duke u izoluar nga njëra nga fuqit botërore kyçe për të kënaqur lobistët rusofobik, sjell politikën e jashtme kanadeze në një botëkuptim të ngushtë bardhëzi që nuk përputhet me gjeopolitikën moderne, thuhet në deklaratën e ambasadës. Nëse pala kanadeze dëshiron të luaj lojën e sankcioneve, Rusia obligohet t'i përgjigjet. Deri më tani, dhjetra kanadez janë ndaluar për të hyrë në Rusi. Nuk është zgjedhja jonë, por me sankcionet e reja, përgjigja jonë do të jetë e pashmangshme dhe reciproke, sa i përket kualitetit dhe kuantitetit, thuhet mëtej në deklarat. Magnitsky ishte i punësuar në një institucion financiar, kuraj ishte arrestuar në akuzat për zbulimin e mashtrimit të skemës me taksa prej rreth 230 milion dollarësh. Ai ka vdekur në vitin 2009 në një burg të Moskës. Vdekja e tij dhe zbulimi i mashtrimit kanë ndikuar që politika jashtme e SBA-s dhe Kanadas me Rusin të zbehet. Shumica e fondeve të vjedhura në skemën 230 milion dollarësh janë shpërlarë nga një biznesmen rus për blerje në një patundshmërie në Manhattan. Një avokat që kishte përfaqësuar atë në kompani ishte takuar me djalin e presidentit Donald Trump në qershor të vitit 2016. Sikurse Shtetet e Bashkuara dhe shtete tjera perëndimore, edhe Kanadaja ka vendosur sankcione ndaj Rusisë pas aneksimit të Krimes në vitin 2014. dëgjues të nderuar, me kaq që mbyllim këtë edicion. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Jo, po ashtu mund të na përcillni në faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Nga Praga, miru dëgjofshim.